Сега даваме думата на пастор Димитър Митев.
Скъпи вярващи, добре дошли в Божия дом тази вечер. Това, с което искам да започна, е една далечна, далечна история. Преди 40 години бях в първи клас и си спомням как ми подариха първата книжка за четене, която беше с картинки, с повече картинки, с малко, малко текст. Като един първокласник, който току-що се е научил да чете, ми беше много интересно, по това време нямаше толкова много богати книжки, илюстровани, но тази книжка носеше заглавието «Тримата братя и златната ябълка». Илюстрована детска книжка с приказка. Част от българския фолклор. Спомняте ли си тази книжка? Чели ли сте някога? Тя остави дълбоки и трайни впечатления в мен, защото там се говореше за някаква златна ябълка. И трима синове на една майка, които трябваше да пазят тази златна ябълка. Според традицията и обичаите на някои древни народи в изтока, монарсите получавали един специален подарък на празника на плодородието. Поставяли плодове в тяхната златна форма на сребърна фруктиера и ги поднасяли като жест на уважение и символ на доброжелателност. Това била традиция някъде на изток, която се практикувала. Библията говори в много аспекти за златни образи. Говори за златни корони, златни венци, златни украшения, златни звънчета и между другото, на едно единствено място се говори за златни ябълки. Може би сте чели този текст, той е част от книгата Притчи, Мъдрост, която вероятно авторът на Притчи взаимства или използва като интересен похват, за да представи една чудесна идея. И тази вечер ще си говорим върху този проблем, може би, или тази истина, която засяга всеки от нас. Притчи 25 глава, стих 11. Книгата Притчи, глава 25, стих 11. Дума, казана на място, е като златни ябълки в сребърни съдове. Дума или думи, казани на място, са като златни ябълки в сребърни съдове. Не знам дали мъдрецът използва точно този похват на, на древния изток за поднасянето на тези плодове в златната им форма в сребърни съдове. Дори и да е така, той използва част от бита, част от културата, за да представи една важна истина. Дума или думи, казани на място или както трябва, подходящо, са като златни плодове, златни ябълки, поставени в сребърни съдове и поднесени на някого. Заглавието на моята тема е, на моята проповед е златни ябълки, сребърни съдове. Виждали сте златни ябълки? А в сребърни съдове? Ако не сте виждали, тази вечер ще се опитам да ви ги покажа. Ето имам цяла фруктиера с златни ябълки. Какво да правя с тях? Имате ли идея? Доста са. Като количество са доста. Мога да кажа даже, че леко са ми излишни. Думите, които споделяме, които използваме, които говорим, би трябвало да са добре подредени, добре украсени, като тази фруктиера с златни ябълки. Едно от нещата, които ни отличава като интелигентни същества, е разговорната реч. Тя е необходима за нашата комуникация, за изразяването на мислите ни, за изразяването на впечатленията ни, вижданията ни, за изказване на мнението ни. Средно на денонощие човек изговаря между 20 000 и 32 000 думи. В рамките на този час, в който ще говоря, ще кажа между 3000 и 5000 думи. Ако един човек говори 10 часа, точно толкова се събират. Е, има хора, които са по-мълчаливи, но смятам, че има и хора, които са много по-приказливи. Така че статистиците са изчислили, че средно между 20 и 32 хиляди човек изговаря в денонощието. За какво говорим? Обичам да се заслушвам в разговорите на хората, когато съм на обществено място, когато пътувам някъде в обществено превозно средство и слушам какво се чува около мен. Положителни, отрицателни, цензурни, нецензурни, хубави, лоши, един конгломерат от думи. Един мъдър мъж, новозаветен мъж, познавайки проблематиката на времето, в което живеем, познавайки проблема с многото говорене, проблемът с многото златни ябълки, които имаме, пише в своето послание апостол Яков, трета глава на своето послание, от петия стих надолу до десетия ще чета, като прескачвам някои текстове. Познат текст е, чисто информативно. Така и езикът е малка част от тялото, но много се хвали. Ето съвсем малко огън и колко много дърва запаля. Стих 7. Защото всякакъв вид зверове, птици, влечуги и морски животни се укротяват и са били укротени от човечеството, но езикът никой човек не може да го укроти. И малко за да пресили сякаш буйно зло, пълене със смъртоносна отрова. Не е ли много силен тук Яков, много така краен в възгледа си? С него благославяме Господа. И Отец, и с Него кълнем човеците. Създадени по Божие подобие. Стих 10. От същите уста излизат благословение и проклятие. И може би най-важното в този текст. Братя мои, това не трябва да бъде така. Всички знаем, че това не трябва да бъде така. Всички същества, по принцип цивилизовани, още повече християни, знаем, че нашата реч трябва да бъде качествена, умерена, толерантна, етична. И понеже ние разполагаме с много златни ябълки, казах между 20 000 и 32 000 на денонощие, всъщност какво правим с тях? Имам един текст, който много харесвам, че в многото говорене грехът е неизбежен. И онзи, който въздържа устата си, е разумен. Проблемът в многото говорене е показателен. Вероятно за мен, а може би и за теб. Един вярващ човек преживява тежки моменти в живота си. Трагедия, ужас в семейството му, тежка болест. Нормално е близките и приятелите да са около него. Нормално е да му дават отеха, да му говорят спокойно, насърчаващо, да му кажат думи на място. Подходящи думи. И те сякаш започват да правят точно това. Започват да го утешават. Съпругата му, приятелите му произнасят първа реч, втора реч, трета реч, изразяват съмнение, обвинения, укори, хипотези, съвети, ден, два, седмица, месец. За този вярващ човек четем в книгата Йов, четвъртата глава, първия и втория стих. Вижте как започва тази глава. Четвърта глава на Йов, първи и втори стих. Тогава теманецът Елифаз каза: ако започнем да ти говорим, ще ти дотегне ли? Но кой може да се въздържи и да не ти говори? И така, Елифаз, Софар, Валдат. Голяма част от книгата Йов е говорене. Хиляди думи, произнесени уж в полза на нуждаещият се. И прескачвам и чета в 13 глава, от първия стих надолу, но само петия ще прочита. В един момент Йов казва: стига сте говорили, дотегна ми. Стих 5. Дано млъкнехте съвсем, и това щеше да ви бъде за мъдрост. Вероятно след няколко дни на говорене Йов казва: време е да спрете. Всъщност какво правят неговите приятели? Имат много златни ябълки, които използват по неправилен начин. Познавам един друг човек, специалист в мнението за всичко. Той е ученик на своя учител Йешуа от Назарет, Симон Йонов, наречен Петър. Виждайки чудесата, които прави Христос, изведнъж казва: Господи, иди си от мене, аз съм грешник. Следващия момент Исус пита: кой съм аз? Учениците са смутени и Петър казва: ти си син на живия Бог, ти си Христос. Исус върви по водата, всички са онемяли, но Петър казва: Господи, искам и аз. Исус говори за своята смърт, но Петър казва: това няма да се случи. Исус продължава да говори, че всички ще се съблазнят. Петър казва: не и аз. Христос мие краката на учениците и всички мълчат. Петър казва: моите няма да ги измиеш. После изведнъж: а, давай сега, целия трябва да ме окъпеш. Учениците са заедно след разпятието на Христос, стоят и мълчат там покрай тъжната действителност. Петър казва: аз имам мнение, отивам да ловя риба. И тръгва. Ако проследите живота на Петър в четирите евангелия, представен, както казваме, на всяка манджия меродия, за всяко становище той има мнение по въпроса, даже преди да чуе мнението на Христос, той го изразява своето. Изобщо специалист по мнение за всичко. Пълен с думи. Думи, които обаче какво прави? Забележете, години по-късно, когато пише своето първо послание, Петър вероятно е научил някакъв урок. Първото послание на апостол Петър, глава 3, стих 10, Петър пише. Първо послание на Петър, глава 3, стих 10. Защото който желае да обича живота и да види добри дни, нека пази езика си от зло и устните си от лъжливо говорене. От прибързано, от неточно, некоректно, даже лъжливо говорене. Петър осъзнава години по-късно, че това му пречи. Защо? Брати и сестри, в старанието си винаги да кажем нещо на място. Много често грешим и търсим извинение за многословието си. Всъщност не е лошо, че имаме много златни ябълки, че имаме много думи в себе си. Лошото е, че вместо да ги поднасяме по качествен начин, ние злоупотребяваме с тях. Всеки от нас смята, че има много златни ябълки и най-вече те са златни, те са качествени, те са хубави. И вместо да ги поднасяме в сребърен съд, какво правим? Когато бях ученик, често пъти ни водеха на бригада. И в тези бригади беряхме най-различни плодове. Имаше един сорт ябълки, златна превъзходна. Все още го има, разбира се. Беряхме в една страхотна градина. И в тази градина първо се наяждахме с хубави златни ябълки, златна превъзходна ябълки. И след това с добрите си намерения и с така импровизацията правих следното нещо. Не знам как ще го оцените, но правих следното. Ето това правих. Адекватно ли? Нормално ли? Сега не улучих където трябваше, но гледах да улуча някого. Ако това беше моята дума към него и към него, просто неизползвана по правилен начин, как бихте реагирали? Това е неадекватно поведение от моя страна. Но ако искате, мога да пробвам със всеки един. Искате ли? С по-силен замах и с по-точен мерник. Защо се усмихвате? Често пъти в нашето ежедневие изстрелваме златните ябълки, които имаме. Те са златни, те са хубави, те ни харесват, но тяхното предназначение не е за това. За какво е тяхното предназначение? Ако те са ми много, ако те са в изобилие, ако те са ми излишни, Нормалният начин е да бъдат поставени в порции, да бъдат подготвени така, че да могат да се поднесат на някого и те да бъдат полезни. И тази вечер бих искал точно това да се опитаме да направим. Със сигурност да кажем дума на място означава да я поднесем наистина като златна ябълка в сребърен съд. Тоест, думите, които споделям към теб и ти към мен, трябва да бъдат на порции като знак на уважение и доброжелателство към другия. Има два обекта, два комуникационни обекта. Другият човек и Бог. Би трябвало тези порции от златни ябълки да ги поднасяме именно на другия и на Бог. Възможно ли е? И в каква насока можем да го направим това? Думи казани на място за другия. Има ли нужда? За да помогнем на другия. За да го насърчим, за да го подкрепим. Понякога е необходимо да кажем само няколко приятни думи. Да подготвим една порция от златни ябълки и да му я поднесем. Беше преди много време, пътувах и си имах своите проблеми и натовареност, но като че и някой ме подсети да спра в едни хора, които бяха на пътя ми. Отбих се и спрях там. Посрещнаха ме с мрачно настроение, имаха своите тревоги и трудности. Какво да им кажа? Те не искаха да говорим за нищо. Просто стоях и се питах какво да им кажа на тези хора. Помолех се за тях и казах: нека думът ви бъде благословен в името на Исус Христос. И си тръгнах. На следващия ден ми се обадиха и ми казаха: всичко това, което казат, беше толкова много за нас. Колкова много? То беше само няколко изречения. Ние бяхме отчаяни, ние бяхме, не виждахме смисъл, но това, което каза, повтарям, нека думът ви бъде благословен в името на Христос, горе-долу в този смисъл бяха думите, за тях било много, за мен беше изключително малко, но беше думи и вероятно са били думи, поднесени в точният момент, за да възстановят, за да възобновят, за да помогнат. Точно на място. Сещам се за онези кратки думи, записани в четвърта книга на Царете, петата глава, от една млада девойка, вероятно. Четвърто царе, пета глава, от първия стих надолу, в думът на Нееман, когато никой не я пита за нищо и никой няма нужда от нейното мнение, стих трети казва: тя каза на господарката си: ако господарят ми беше при пророка, който е в Самария, той би го изцелил от проказата. Нищо повече. Само едно изречение. Но в него има много златни ябълки, които са поднесени в сребърен съд с възстановяващ ефект. И аз си мисля тази вечер, дали мога в моята практика, в моята опитност, да отделя част от думите си или да отделям част от думите си, които да бъдат златни ябълки с възстановяващ ефект. Не много. Просто една малка порция. Необходима на моя брат, моята сестра, моя съсед, човека, който срещам и на когото казвам може би само три думи или три изречения. Златни ябълки в сребърни съдове с възстановяващ ефект в полза на другия. Често чуваме думи на подозрение, на оплаквания, на обвинения спрямо някого. Какво да кажем? Да, точно така е. Ама точно така е. И започваме да наливаме думи, за да потвърдим, че това е точно така. Все златни думи. Способни ли сме обаче вместо това да защитим от подозрение и опетняване другия? С малко думи, не с много. Да кажем думи на място, които да запазят достоинството на личността. Деяния на апостолите, глава 5. В Йерусалим се говори и се коментира Какви са тези християни? Лоши, добри, отвратителни, некачествени, богохулници. Говори се много, изсипват се тонове златни думи. И в петата глава, 34 и 35 стих, и след това 38 и 39 чета. Но един фарисей на име Гамалиил, законоучител, почитан от целия народ, се изправи в Синедриона и заповяда да изведат апостолите навън за малко време. И каза на събранието: Израелтяни, внимавайте добре какво ще направите на тези човеци. 38 и 39 стих. И сега ви казвам, отдръпнете се от тях, оставете ги. Защото ако това намерение или това дело е от човеци, ще пропадне. Но ако е от Бога, няма да можете да го опропастите. Пазете се да не би да се окажете противници на Бога. Често пъти с нашите думи може да се окажем противници на Бога. И се оказваме такива. Този човек се опитва да застане пред своите братя и да им каже: Вие имате много думи срещу тези хора, но няма нужда от много думи. Необходимо е малко. И това малко трябва да има стойност. Стойност на съхраняване. Със своята реч пред Синедриона Гамалиил произнася златни думи. Поднася златни ябълки с съхраняващ ефект в полза на апостолите. После малко ги бият и ги изгонват, но де-факто тези думи, думите на Гамалиил са златни ябълки в сребърни съдове с съхраняващ ефект. Мисля, че съседите ми, приятелите ми, близките, братите и сестрите имат нужда от моята порция златни ябълки с съхраняващ ефект. Често се случва, че нещата между нас като че ли ни пречат или нещо ни спира да си говорим. Аз с теб няма да говоря. Не искам да ти кажа нищо. Един приятел, в кавички приятел, ми казваше: като не си говорим, поне няма да се съгрешаваме. И затова аз няма да ти говоря. Странна теза. Много хора живеят години в такова коравосърдечно мълчание. Забележете какво ни препоръчва апостол Яков. Апостол Яков в своята пета глава на посланието, стих 16, познатия текст започва така. Послание на Яков, глава 5, стих 16, първата част. И така, изповядвайте един на друг греховете си. Аз имам много думи, които трябва да ти кажа на теб във формата на изповед. А ти? Изповядвайте един на друг греховете си. И се молете един за друг, за да оздравеете. Изповед, извинение, искане на прошка, прощаване или произнасяне на прошка, застъпническа молитва. Това са, би ги нарекал, свещени думи, казани на място в полза на другия. С аргумента за да оздравеете. Ако щете в духовен аспект, процесът на освещението е духовно оздравяване. Ако щете и в физически аспект, златни ябълки, поставени в сребърни съдове, които смятам, че е важно да използвам. И те са в полза на другия, в полза на теб. Изповед, прощение, молитва за теб. Златни ябълки с освещаващ и лечебен ефект. Моите думи към теб и твоите към мен. Аз имам нужда от такива златни ябълки. И понеже имам много, съм готов да ти ги дам. Надявам се и ти на мен. Да си ги поднесем като жест на уважение и доброжелателство. Живеем в едно сложно време. Много хора, или изобщо всички хора, очакват добри вести, да получат добра вест от някъде. В това време Добрата вест, или както я наричаме, благата вест, която имаме и която носим, дали наистина е по подходящия и качествен начин, по достъпния, чрез уважение и доброжелателство, поднесена на хората в този свят? Тази вест, която споделяме, трябва да бъде с думи казани на място и на време. Забележете, брати и сестри, в Деяния на апостолите, 5 глава, когато апостолите говорят в Йерусалим, а по-късно и в другите места, в 19 и 20 стих четем: но ангел от Господа през нощта отвори вратата на тъмницата и като ги изведе оттам, каза им: идете, застанете в храма и говорете на народа всичките думи на този вечен живот. Това не е демонстрация. Това е водителство от Божия дух чрез този ангел, защото това е моментът, подходящият, ситуацията, в която трябва да се кажат тези думи. 8 глава, стих 4 четем в една друга ситуация. 8 глава, стих 4. А тези, които бяха се разпръснали, обикаляха и разгласяваха благовестието. А в 18 глава на Деяния на апостолите, когато са в Коринт, Павел е в Коринт, и в 9 до 11 стих четем: и Господ каза на Павел нощем във видение: не бой се, но говори и не млъквай, защото аз съм с теб и никой няма да те нападне и да ти стори зло, защото има много хора в този град. Когато се оставим под действието на Божия дух, думите на истината, за която претендираме, че притежаваме, ще бъдат казани на място. Не натрапчиво, не демонстративно, не насилнически, а думи, които се поднасят като златни ябълки в сребърни съдове. Подходящото място, подходящия начин за конкретния човек, поднесени в необходимата порция, така, както Божият дух ни води. Тогава те са думи на място, думи на време, думи, които имат благовестващ ефект, думи, които имат спасителен ефект, добра, блага, приятна, хубава вест, занесена на хората в този свят. Не натрапчива, не плашеща, не насилническа вест. Думи, които носят блага, приятна, хубава вест. И ако четем историите в Деяния на апостолите, ние ще видим, че стотици, хиляди хора приемат добрата, благата, приятната вест като думи, казани на място, като благовестие, като златни ябълки, поднесени в сребърни съдове, с ефекта на уважение и доброжелателство. Думи, казани на място заради другия. Със сигурност можем да изредим много други насоки по отношение на това защо и как трябва да използваме нашите златни думи спрямо другия. Спрях се на тези 4 насоки. В помощ на другия, като възстановяване, в защита на другия, като съхраняване, заради другия или вместо другия, като освещаване и лечебен ефект, и като благовестие. Думи на добра вест за спасение. Има и още една посока, за която казахме. Комуникацията с нашия Бог. Бог желая да му говорим, да комуникираме с Него. Псалом 19. Псалмиста в 14 стих казва следното. 19 псалом, стих 14. Думите на устата ми и размишленията на сърцето ми, нека бъдат угодни пред Тебе, Господи, канара моя и избавителю мой. Псалмистът иска да бъдат угодни думите му. Тоест, подходящо поднесени. Точни думи. Думи, които минават по връзката и стигат до този, към когото са отправени. Господ и днес очаква да поднасяме угодни думи. Тоест, нашите думи към Него да бъдат с уважение, с доброжелателство, с търсене на Неговата воля и Неговата благодат. Бог недвусмислено заявява, че е готов да слуша. Има една красива картина. Картина от вечността. Картината за новото небе и новата земя и за обещаната комуникация, възстановената комуникация между творението и Твореца. И тази комуникация започва от сега. Т.е. възстановяването от сега. Исаия 65 глава, описвайки новото небе и новата земя, забележете какво пише Исаия, 65 глава, стих 24. Преди да ме призоват, те, казва Господ, аз ще отговарям. И докато говорят те, аз ще слушам. Това е картина за вечността, където тази комуникация е абсолютно чиста, абсолютно точна, но тя започва от сега, от моята действителност и отношение с Него. Една мисъл казва следното. Представите пред Бога своите нужди, радости, скърби, своите грижи и страхове. Отношението между Бог и човек е така лично, специално и пълно, като че ли не съществува друг, за когото той да се грижи. За мен това е изключително обнадеждаваща вест. Бог е готов точно за мене, грешния, славия, недостойния, да се слуша, да чуе, когато моите думи са угодни на Него. Т.е. когато аз ги поднасям по един угоден, добър и качествен начин. Когато ги поставя в моята порция като златни ябълки, в моите сребърни съдове, за да ги поднеса на Него, тогава тези думи имат свръхестествен комуникационен начин и ефект. Правя ли го всеки ден, всеки час, всеки миг? Не просто в формата на молитва, а в споделяне, в отношение, в разговор, ако щете в мислите си. Моите златни ябълки, които са много и изобилни, свършиха. Защото не на последно място, те имат значение в моята комуникация. Комуникационният ефект с центъра на Всемира, с Твореца на Всемира, с този, който ми е оставил това изключително средство. Този невероятен дар, който само ние хората притежаваме тук на земята. Животните имат своята комуникация по друг начин. Но определено с речта единствено и само ние комуникираме. Най-висшето творение на земята. Господ е щастлив, ако днес в тази ситуация моите златни ябълки са поднесени в изобилие към вас и в частност към Него. Не, че трябва много да му говорим на Бог. Преди да сме му казали, той е готов да слуша. Може би между нас си трябва да говорим повече, защото имаме нужда един с друг да сработваме комуникацията. Понякога ни се струва трудно, да не кажа невъзможно, да правим тези порции с златни ябълки, сребърни съдове. Аз не мога. Аз съм много прям, аз съм много бърз в говоренето, и започвам да се оправдавам, че не мога да правя това. Да кажа думи на място на другия или на Бог. Защо ли не мога? 50-та глава на книгата Исаия в 4-ти и 5-тия стих е дадено едно пророчество за Божия слуга, за Месията. И забележете как изпълнението на това пророчество се случва в живота на Христос, но то е възможно в моя и твоя живот. 50 глава на Исаия, стих 4 и 5. Господ Йехова ми даде език на учените. Интелектуален език. За да зная как да помогна с думи на уморения. Това прави Христос. Златни ябълки, сребърни съдове, на подходящия случай. Мога ли го аз? Понякога се случва, ама в повечето случаи май не. Всяка сутрин той събужда ухото ми, за да послушам като учащите се. Големият проблем е, че не искам да се уча. А това е процес на духовно обучение. Не искам да се уча да бъда етичен към теб, да бъда християнин, който използва качествени думи, християнин, който поставя преграда пред езика си, християнин, който живее и говори по-християнски. Проблемът е в мен, че не искам да се уча. И забележете петия стих. Господ Йехова ми отвори ухото. Кога ли? Когато му позволя да го отвори. И аз не се разбунтувах, нито се обърнах назад. Понякога Господ ми казва, бъди толерантен или поднеси тези думи, само че аз си казвам, не съм съгласен. И леко се бунтувам, или просто се обръщам назад и не искам да слушам. Примерът на Христос, това е в пророчество и то се случва в живота му, е възможен и в моя живот. Господ Йехова отваря ухото ми, учи ме, насочва ме всяка сутрин, всеки ден, всяка ситуация, за да знам как да поднеса златни ябълки, сребърни съдове на теб. От мен остава да не се бунтувам, да не се противя, да не се обръщам назад и да не се отказвам. Чрез нашия Господ Исус Христос това е възможно. Книгата Притчи Христови казва, ако умът и сърцето са изпълнени с Божията любов, това ще се чувства и в разговорите ни. Величествени помисли, благородни стремежи, ясни схващания, несебелюбиви намерения ще принасят плод в думи, отварящи сърдечната съкровищница. Когато Христос се разкрива такава в речта ни, тя ще има сила. Когато Христос се разкрива такава в речта ми, тогава тя ще има сила. Всички искаме да имаме тази сила, благородна, полезна, стойностна сила за промяна, облагородяване, съхраняване, освещаване и каквато и да е друга насока, с какъвто и да е друг ефект. Всички искаме, необходимо е да му позволим да го направи в нас. Скъпи брати и сестри, един мъдър мъж в книгата Притчи, 15 глава, 23 стих е записал следното. Притчи 15 глава, стих 23. От отговорът на устата си човек изпитва радост и дума на време казана колко е добра. Изпитваме ли радост от това, което казваме? Понякога може да изпитваме радост и от лошите думи, но това не е истинската радост, това не е истинското щастие, за което говори Свещеното писание. От отговора на устата ми трябва да изпитвам радост. И думите, казани на място и на време, колко трябва да са добри. Тоест да има добър и положителен ефект и за мен, и за другият, и за отношенията между нас. Златни ябълки в сребърни съдове. Аз ще си ги запазя, но ви предлагам да си направите снимка и да имате изобилни много ябълки. Предлагам тази редичка от ефект да бъде по-голяма, по-пълноценна, по-стойностна в живота на всеки от нас. Защото има много златни ябълки, които можем да поставим в порция и да ги поднесем в подходящия момент. Господ е готов да ни съдейства. Господ е готов да ни направи способни да не хвърляме, да не се замеряме с думи, колкото и златни да са. Тогава ще бъдем пълноценни в общуването, в взаимоотношенията помежду си и с Него. Ще проявим ли жест на уважение и символ на доброжелателност едни към други? Аз имам нужда от това. И се моля за това в моя живот. И ако някога хвърля ябълка към вас, простете ми. Стига да не ви затрупам със златни ябълки, нали? Защото е опасно да имам толкова много думи, че да ви затрупам с тях. Текстът, с който искам да завърша тази вечер, е записан в посланието към Колосяните, апостол Павел пише в 4 глава, стих 6, един много хубав текст. Послание към Колосяните, глава 4, стих 6. Това, което говорите, да бъде винаги с благодат, подправено с сол, за да знаете как трябва да отговорите на всекиго. Говорим с благодат, с съхраняващи овкусен ефект на солта, придаваш вкус на това, което говорим, за да знаем и как дори да отговорим по един качествен, добър. Тоест, една порция, дори да поднесем и втора порция от златните ябълки, те отново да бъдат златни на време, на място, по един качествен начин. Аз вярвам в това, защото това е принципа на вечността. Това е принципа на Божията действителност. И ми се иска сега, в тази действителност, аз и ти, всеки от нас, да работим в тази посока, да преживяваме тази опитност, защото тя е благословена опитност. Нека бъдем изпълнени с златни ябълки, които правим на порции и поднасяме в сребърни съдове като жест на добронамереност, жест на добри отношения. Нека Господ ни благослови. Амин.